Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, imamo veliko zadovoljstvo da posredstvom telefonskih linija na naše talase ugostimo gospodina Ivana Jovića, reditelja i pisca, autor dugometražnog igranog filma Iscjeljenje, koje je srpski prvi pravoslavni film, ali i dokumentarnog filma Zavještanje. O ova dva ostvarenja, kao i o ukupnom stvaralaštvu Ivana Jovića, govorit ćemo u narednim minutima. Ivane, dobrodošli na talase Radija Svetigore, Hristos Vaskrse.
Vaistino Vaskrse.
Evo, za početak ovog razgovora, možete li nam reći nešto više o sebi? Vi ste i reditelj i pisac, a evo, prethodnih godina uvodite novi žanr u našu kinematografiju, pravoslavni film.
Pa, ne znam koliko to može da se podvede pod žanr uopšte, ali u svakom slučaju nešto novo jeste. I meni je drago da sam neko ko je rodonačelnik jeli tog pravca više koji se javio kod nas kao više kao potreba, jer čitava istorija kinematografije nije zabeležila nešto. Vi naprosto nemate ni jednog glavnog junaka koji je u filmu Monah, recimo, što je presedan. Nemate tu vizantijsku ikonografiju u filmu. I sve ono što nas zapravo obeležava kao narod i nešto što nas obeležava kao kulturu, film nekako je prošao pored filmadžija i nije dotakao taj vizualni identitet, jeli? Niti ostavilo nekog značajnijeg traga. Tako da je bio potpuno onako jedna normalna i potreba koja se javljala kod svih nas da probamo da zapravo napravimo nešto što bi izgledalo kao pravoslavni film. Naravno, pravoslavni film se dosta sa tim što je prvi, teško se, još se nije razvila ta teorija, jeli, pravoslavnog filma i promišljenje o pravoslavnom filmu. On nema njega, pravoslavnih filmova nema puno, to treba znati, jeli, nešto ni kod Grka, ni kod Bugara, kod Rumuna su se pojavljivali tu i tamo. Rusi na nešto nižem estetskom nivou i značinskom su imali svoju produkciju filmova koji su imali pravoslavnu ikonografiju, ali sve to nije imalo taj zamah kao što je imao recimo film Andrej Rubljov, Andreja Tarkovskog, jeli, i slični filmovi koji su obeležili jednu epohu i zapravo pokupili mnogo inostranih i nagrada, i to je nešto što zapravo je potreba. I načelno, ako se uđe u žanr, vi zapravo dobijate jednu vrlo opasnu stvar sa pravoslavljem, a to je da uđemo u moralizatorstvo. I to moralizatorstvo zapravo može da bude bilo koje kategorije, samo što se obučite glavnog junaka u mantiju i stavite radnju u neki od manastira ili tome slično, i vi zapravo mislite da ćete time dobiti pravoslavni film. Naprosto to nije to. I to je nešto sa čim počinjemo da se suočavamo i na jednom nivou počinjemo da razgovaramo, da hrišćanski film ima svoju estetiku, a da pravoslavni film naprosto ima svoju i estetiku i unutrašnju dimenziju, kao što na kraju krajeva imaju i ikone, odnosno freskopisi i ikonostasi, dakle čitava pravoslavna umetnost, kako bih rekao, ima svoj kanon, tako i film bi trebalo u jednom trenutku da dobije svoj pravoslavni kanon, na osnovu čega prosto se određuje ta vrsta žanra pravoslavnog filma. To je jako bitno da znamo, i ja se nekako sada dosta bavim tom problematikom, dakle utemeljivanjem i teorijskim utemeljivanjem šta je zapravo pravoslavni film, kako ne bi došlo do zabune da ako želimo da privučemo pravoslavnu publiku ili da privučemo nešto, popunimo taj prazan prostor koji sada postoji u filmu, jednostavno i neverujući i ljudi koji prosto ne razumeju suštinu vere i suštinu pravoslavlja kostimiraju samo svoje likove, odnosno svoje junake i stave ih u određeni kontekst, malo dodaju nešto od arhaičnosti jezika i to bi moglo onda da se nazove i da bude privlačno za publiku koja je gladna jeli duhovnosti na filmu. Tako da stoji to kao nešto o čemu treba razgovarati dublje i na mnogo višim nivoima i češće, jeli svakako. Meni je drago da sam eto uspeo da otvorim tu temu, a sada oko toga vodimo dalje razgovore i promišljenja.
Vi ste snimili dva potpuno različita filmska oblika, jedan dokumentarni, drugi igrani film koji su poprilično spojeni i nekako se logično nastavljaju jedan na drugi. Iako je Iseljenje izašlo prvo, ono je, kako saznajemo, nastalo u toku rada na projektu Zavještanje. Kad ste prvi put osjetili, da kažem, potrebu da se upustite u stvaranje nekog dokumentarnog svjedočanstva o genocidu nad Srbima u bivšoj Jugoslaviji?
Da, treba reći da je Zavještanje zapravo jedan od arhivskog dokumentarne građe, jeli, koja je specifična i nema je na ovom prostorima, bar što se tiče filmske građe. To je 450 sati skupljenog svedočenja od 94 svedoka koji su direktni svedoci ustaških genocida u NDH. Dakle, s obzirom da su snimali u prethodnih 5 godina, ti ljudi imaju negde oko 80-90 godina, što znači da su u periodu kada su se ti zločini događali bili deca. Dakle, film Zavještanje je svedočenje dece koje su preživele strahote genocida u NDH i to sa jednim za nas respektabilnim uzorkom, dakle od 94 svedoka koji su ukupno govorili u tokom celog projekta. Obuhvatili smo dakle ukupno 450 sati materijala. Od tih 450 sati materijala 88 minuta, jeli, odnosno sat i po, je napravljen film Zavještanje u kome govori 55 svedoka. Zanimljivo je to što od tih 55 svedoka, dakle mi tu nemamo ni naratora, ni arhivskih građa, niti bilo šta što bi dodavalo njihovoj priči, bilo šta, naprosto to su ljudi koji su sa različitih mesta, u različitim periodima, u različitim trenucima govore istu stvar. Tako da je mogućnost lažiranja tako neke istine zašto se uporno druga strana trudi da rehabilituje jeli, tu vrstu zločina, odnosno da rehabilituje ustaštvo, zadaje jedan poprilično nezgodan udarac, jer vi 55 svedoka na različitim mestima, različitim trenucima, u različitim uzrastima ne mogu naprosto da govore istu priču koliko je nisu preživjeli. Dakle, to je jako teško spojiti, zapravo nemoguće spojiti. Tako da, oni su preživjeli to, mi smo nastavljajući jedne na druge govorili, tako napravili jedan filmski freskopis, jeli gde su njihova lica onako ikonički predstavljena i osim njihovih lica i njihovih govora u filmu Zavještanje ne postoji ništa drugo i to je bilo sasvim dovoljno jeli da se ispriča jedna od najpotresnijih priča sa ovih prostora. Vrlo lako smo došli na ideju, dakle nije teško doći na ideju da se tako nešto napravi kada imate saznanje da nemate videoarhivu uopšte u Srbiji ili ja bar ne znam da postoji. S jedne strane, s druge strane, kada porodica moje supruge, jeli, koja je inače direktorka projekta, je cela došla sa Banije u onom potoku 90-ih, jeli, i oni su naprosto u svom dvorištu sam imao babu koja je, Monjinu babu, dakle moje supruge, babu koja je preživjela Jasenovac, pa i drugu babu isto koja je preživjela Jastrebarsko i onda jednostavno uzmete kameru, shvatite da će te žene umreti uskoro i da će to biti ono nezabeleženo, a onda kad sam to krenuo sa našim babama, što se kaže, onda sam shvatio da to zapravo stoji čitava jedna grupa ljudi koja je još ne toliko velika, dakle nekih 300-tinak svedoka do koje smo mi došli preko udruženja logoraša iz Beograda. Došli smo do nekih 300-tinak koji su još uvijek živi i onda sam shvatio da zapravo ukoliko nešto ne preduzmemo da će se ta vrsta svedočenja koja je najubedljivija, možda i najjača, nestati. Mi smo zajedno sa Šoa fondacijom zapravo tražili njihovu metodologiju, pošto su oni znatno više snimili nekoliko desetina hiljada Šoa fondaciju koja je osnovana inače Spielberg, Steven Spielberg je reditelj, oni su snimili nekoliko desetina hiljada svojih svedoka. Mi smo po toj metodologiji počeli da snimamo naše ljude, međutim došli smo brzo do zaključka da naši ljudi i Jevreji nemaju isti način kazivanja, isti pristup, da su to drugačije socijalne, kulturne i svake druge kategorije i mi smo naprosto morali da prilagodimo tu metodologiju koju su Jevreji imali našim uslovima i tako da smo napravili jednu srpsku šovu, kako bih rekao, i ta srpska metodologija, oni su naravno čuveni film Šoa Kloda Lancmana je nastao iz tih skupljenja, tih svedočanstava jevrijskih žrtva. Film inače Kloda Lancmana traje 8,5 sati. Mi smo shvatili da od našeg materijala ne možemo to da napravimo, ne zato što ne možemo, nego je prosto teško da će bilo ko to moći da gleda. I stavili smo sebi jedan veliki zadatak, a to je da od 450 sati svedemo na 1,5 sat, što je izuzetno teško u montaži. 2 godine smo montirali i sortirali i pakovali taj materijal, da bi napokon došli do jednog one esencijalne priče, nadajući se da ćemo u jednom trenutku da se nađe neko ko će nam pomoći, jeli, da napravimo seriju za veštanje koja će imati nekih 10 do 12 epizoda u kome će znatno više materijala biti uključeno, jer mi smo rad filma i nemogućnosti da stavimo sve u film morali da žrtvujemo neke antologijske rečenice, neke vrlo značajne priče, verujući da ćemo u jednom trenutku doći u priliku da napravimo serijal od toga. I tako da smo sada u tom procesu pokušaja traženja finansija kako bi mogli da publici i gledalištu predstavimo i širi materijal koji smo snimili, dakle, i da napravimo seriju.
Kako ste...
Inače, u pola rada sa, dakle, negde kod 50. svedoka, mi smo jednostavno došlo je do nekog vrste umora i došlo je do raznih pitanja tu koje smo postavili, je ekipa za veštanje postavljala jedni drugima i tako, oko toga kako oprostiti, kako su ovi ljudi živjeli i tako dalje. I jednostavno odgovor na ta pitanja smo mogli da nađemo samo u jednom, a to je u pravoslavnoj duhovnosti, odnosno u smislu žrtve, smislu ljubavi, smislu pokajanja, odnosno oproštaja. I tako da smo shvatili da se o Jasenovcu mnogo toga, i odnosno o našim žrtvama, pre svega u NDH, a i u ovim skorašnjim ratovima, najčešće govorilo sa političkog ili dnevne političkog aspekta, a vrlo malo ili ne tako značajno, je li kao što ja mislim da bi trebalo, sa aspekta pravoslavlja, odnosno duhovnosti, odnosno smisla žrtve i smisla odnosa prema drugima, odnosno prema bližnjim. Negde u tom kontekstu je bilo jedino moguće da se odgovori na to pitanje kako su sve ove nedaće i sve ovo što je zadesilo nas dva puta, u više puta zapravo u istoriji, da je to bio pogrom jednog ogromnog broja ljudi i tako dalje, da su ta deca koja su gledala kako im na oči njihove kolju ubijaju najbliže, kako su preživjeli, kako su dalje nastavili da žive, to jednostavno bez dubokog odnosa prema Hristu i prema stradanju i prema pravoslavlju jednostavno nemoguće objasniti. I tako je naprosto i nastao film Isceljenje, da se naše rane isceljuju prosto dodirom Hristovih Hristove blagodati i Hristovim primjerom, i na tome prosto to je jedino moguće objašnjenje koje smo mi mogli u tom trenutku da prihvatimo. Sve ostale logičke stvari su padale u vodu i naprosto demantovale nas. Hristovo stradanje je zapravo bilo ključ za priču o oproštaju i pokajanju.
Da. Kako ste zadovoljni podrškom države u ovom projektu? Ovo vas pitam s obzirom da nekako se čini očiglednom činjenica da naš narod ne polaže toliko mnogo energije ni sredstava na prisjećanje na sve što je proživio u prošlosti, za razliku recimo od jermenskog ili jevrejskog naroda, pa čak i naroda iz okruženja. Da li je država imala sluha da podrži jedan ovakav projekat?
Pa mi smo zapravo dve trećine svega što smo radili, više od dve trećine, smo sami uradili. Na kraju, kada smo dolazili, dakle, u nekim postprodukcijama i nakon nekih 60, ja mislim, svedoka, uključio se Filmski centar Srbije sa jednom sumom novca koje nam je pomogao da dovršimo te projekte, ali neko veće interesovanje koje je za očekivati kada su ovakve teme u pitanju, naprosto nije bilo. I nije nas to ni iznenadilo. Mi smo, i kada smo krenuli u rad, negde znali da je ovo nekako jedna vrsta tabua i da se to ne volimo jednostavno da se bavimo time i da se možda nismo bavili ni na pravi način. I shvatili smo sve probleme koje tu postoje, da vrlo brzo smo shvatili posvađanost svih frakcija koji se bave određenim, dakle, tim ključnim temama iz naših sećanja, njihove sukobe po pitanju broja, po pitanju mesta i tako dalje, i tako dalje. Jednostavno, naša motivacija je bila, jeste da to radimo za nas, za našu decu, za naše prijatelje, i ako to nekomu još bude bilo potrebno, vrlo rado ćemo dati, i da to naprosto ne bi trebalo da bude mesto na kome se ljutimo jedni na druge, i da su na neki način razumljivi to što prosto ne možemo da se suočimo sa tim, još su te rane suviše, kako bih rekao, taze, suviše su vruće, ne može se to tek tako. I ja sam shvatio da, pošto ja sam iz Aranđelovca, Šumadije, jeli, i mene ti rati i zločini, jeli, nisu toliko udarili kao recimo porodicu moje supruge. Ja sam shvatio zapravo da oni to ne mogu da urade, da to moraju da urade neko drugo, prosto neko ko ga ne boli toliko ta rana. I pa, sasvim bilo razumljivo meni zašto ljudi prosto u tom obilju zabave i reality i svega, retko ko će da odabere tu vrstu groblja, jeli, i muke. I nije to prijatno ni govoriti ni slušati, jeli, i treba jedno prilično vreme da prođe da se naša, pre svega, intelektualna elita dozove prosto k sebi i da pomogne da pomogne narodu da skupi hrabrosti i da se zagleda u te jame, u te lobanje, u te kosti. Nikome to nije prijatno, niko to ne voli, niko normalan ne želi da gleda stotine zaklane dece i tako, prosto to nisu prijatni prizori, ali u principu to se i ne gleda zato da bi nam bilo prijatno, jeli? I to treba prosto učiti kroz kulturu sećanja koja je kod nas vrlo na jednom niskom nivou i moramo to prosto obnavljati i to je jedan dug proces u kome naprosto moramo da učimo iz prošlosti, jer ono se ono što je naša budućnost, što Jevreji kažu, naša budućnost je u našoj prošlosti, jeli? I prosto nećemo, i kada god neko kaže nemojte gledati u prošlost, gledajte u budućnost, vi zapravo ćemo u budućnosti opet videti tu kamu i taj nož i taj tu prošlost zapravo. Ne može se to tako lako, kako bih rekao, reći nemojte gledati u prošlost, a prošlost je ispred nas. I to je nešto što prosto moramo da naučimo da bi zaborav, da bi shvatili da zaborav najviše pomaže zločincu. I svaki zločinac priželjkuje da žrtva zaboravi šta je on uradio, jer je tako oslobođen od krivice. Naprosto, ako vam neko ukrade kola i vi to mahnete rukom i zaboravite na to i kažemo ništa, gledajte, u budućnosti kupite druga kola, u toj budućnosti već vidite da će i ta druga kola doći da vam uzme neko. Jednostavno, ako ste neko ko dozvoljava takve stvari i mahne rukom, u najjednostavnijim njoj krađi će se ponoviti. Ako uzmete pa zaključate ili jednostavno stavite alarm na kola, onda će to biti odraz nekog sećanja, jeli, i truda da vam se to ne ponovi. Tako da sa te strane mislim da mnogo toga moramo da učimo. Mislim, pred nama stoje ovo su projekti koje smo mi radili, su početak, prvi, vrlo ono, sa mnogo krhkosti u sebi, nemanja nikakve značajnije podrške od tog spisa da iza nas stoje bilo ko bi mogao da najjednostavnije stvari da nam obezbedi, ne znam, ono, kino salu, odnosno bioskopsku salu, da nam pomogne, jeli, da napravimo, smestimo na određeni način, arhiviramo taj materijal i tako dalje. Mi to nemamo naprosto, ali sam shvatio da svi značajni projekti i važnije stvari su radili ljudi koji nisu imali posla sa državom. Vrlo retko je država pomagala nešto što je tako značajno, prosto kad se okrenem za sebe i kada, tako da se nešto ne mogu da puno ljutim, ne mogu ni puno da se radujem, jednostavno to je tako. Pokušavam da ga promenim na jedan evolutivan način, ne revolucionaran, sa saznanjem da sam uradio nešto što je morao da uradim i da smo svi uradili nešto što je naš zadatak prosto bio i zadatak koji je smo osjećali kao poziv od Gospoda da to treba uraditi i da tu više nema ni pitanja ni novca, ni države, ni bilo čega drugog, nego je naprosto ta vrsta komandosa, jeli, dođete na mesto, uradite ono što osjećate da ste prizvani da uradite i idete na sledeći zadatak i to je sve.
Prije par dana razgovarali smo sa momcima sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta koji su organizovali filmski festival Naosi. Kada smo ih pitali koji ih je film najviše oduševio, gotovo da su svi bili jednoglasni i rekli film Zavještanje. Kako ste zadovoljni sa prijemom filma od strane publike i da li ste uspjeli da ga prikažete na toliko mjesta koliko ste željeli?
Da, meni je drago da čujem prvo to da su ljudi su bogoslovskog lepo primili film. I jesu, da. Svuda gdje god smo bili, evo sad pre dva dana smo došli iz Rijeke, fantastičan je bio prijem i divni ljudi i to je ohrabrenje i za srpsku zajednicu tamo. I imali smo premijeru u Zagrebu, prosto kod Vladike Porfirija, to je njihova pravoslavna gimnazija, posle toga i dve reprize u klubu privrednika, dakle u samom centru Zagreba. Naravno da je bilo tenzije, naravno da je bilo ono malo neprijatnosti, ali to valjda ide sa ovom temom i to nekako smo navikli. Jako sam zadovoljan kako je publika to prihvatila. Naravno da sama tema jasno od kažete, s obzirom recimo da je Isceljenje dobilo 12 nekih međunarodnih i domaćih nagrada, od koje većina Grand Prix, dakle ona je najveća nagrada. Mi smo sa zaveštanjem tu po pitanju festivala dosta slabiji. Svetsku premijeru smo imali na Moskovskom festivalu, koji je festival A kategorije na poziv Nikite Mihalkova. Naime, mi smo tada, iako je Moskovski festival, festival igranog filma, dobili poseban termin, jeli, za prikazivanje zaveštanja, koji se prikazao na dan kada je Hitler napao Sovjetski savez, i oni to tamo jako ozbiljno obeležavaju. I kod njih je antifašizam veoma, kako bih rekao, čvrsto utemeljen. I tako da što se toga tiče, imali smo dosta zanimljiv razgovor recimo sa Rusima tada, i jedina ono zahvalnica koju smo do sada dobili jeste od Rusa zapravo za očuvanje, jeli, identiteta i sad upravo nasledstva, duhovnog nasledstva. Tako da u Srbiji mestimično smo imali na raznim mestima gde nas pozovu, prosto tamo idemo i gde ljudi mogu da obezbede elementarne uslove za projekciju. U Hrvatskoj je bio Vukovar, Zagreb, Rijeka, i evo sada vidim danas smo dobili i poziv iz Pule i Siska, tako da ćemo najverovatnije i tamo ići. Ide sporo, znate, to je, kad kažete Jasenovac, imamo osjećaj da znamo sve o tome i da nam je, ono, da ćemo ponovo slušati neke muke i tako dalje, i nije to baš nešto najpopularnije, i ne znam, nemam taj osjećaj, kako bih rekao, da to ide baš glatko. Krene, pa onda malo stane, onda ljudi se preispitaju, onda naiđemo na vrlo onako lepe reakcije, dođe do drugih, pa dosta smo bojažljivi po pitanju teh tema, valjda je i to i normalno posle toliko krvi i smrti i ratova, da kada vam neko dođe ponovo sa nečim takvim, da imate jednostavno kamen u stomaku i neki blagi grč u srcu da ponovo odete. Ljudima je naprosto s ovih prostora nekako dosta smrti, i ja ih razumem, i zato smo i se trudili da ovaj film bude pre svega ne veliki petak, jeli, Srbije, nego da je to Jasenovac, koji jeste veliki petak, ali koji ima iza sebe vaskrsenje, i film se i završava u tom duhu vaskrsnog vaskrsenja, dakle pobede života, jer svi ljudi naravno i koji su govorili su slave život, zapravo pobedili su samim tim što su preživjeli, a i za tog čokota, jeli, koji je se izrodilo mnoštvo unuka, praunuka, dece i tako, tako da smo i njih snimali, i da na kraju to jeste film koji uprkos svom stradanju i svom ubijanju slavi život, i to nije film sa, ono što kažu, sa happy endom. To je ono što razlikuje pravoslavni film od svih drugih filmova, jeste, mi nemamo happy end, mi imamo vaskrsenje, a to je jedna potpuno druga dimenzija radosti i druga dimenzija života. Tako da ide sada film, vidjet ćemo kako će dalje, još imao je televizijsku premijeru sad u nedelju, lepe su reakcije, mi smo zaista zadovoljni, pa ćemo polako dalje vidjeti kako se to sve razvija.
Evo, za kraj ovog razgovora ne preostaje mi ništa drugo nego da vam zahvalim za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce, i da izrazim nadu da ćemo vrlo brzo imati prilike da vidimo i crnogorsku premijeru filma Zavještanje, ali filma Isceljenje, čini mi se da ni on nije.
Evo, vrlo rado da bude zanimljivije, mi su preključe dobili poziv iz Tokija, dakle, da imam autorski dan tamo, pošto je moj prvi kratki igrani film Vinogradar, koji je isto pravoslavan, jeli, dobio jednu veliku svetsku nagradu na Bizan Festu, to je neki web festival, sad da ne objašnjam, gde su filmi iz celog sveta na jednoj web platformi se postave i onda se gleda, i tu smo dobio, Vinogradar je dobio i za režiju i za scenariju. Posle Vinogradara i je usledio film Iscijeljenje i naravno Zaveštanje, i juče smo dobili, kad preključe ovaj poziv iz Tokija koji su gledali Iscijeljenje, da dođu i da sva tri filma prikažemo tamo i da imamo taj autorski dan. A odmah zatim je na nekom festivalu, rekao bi da se zove Slovenski susret ili tako nešto, u Moskvi isto imamo autorski dan gde je predstavljen ta tri filma i prezentujem svoj novi film koji radimo, koji se isto tiče Vaskrsenja, i dakle novi pravoslavni film koji se nadam da, ukoliko nam sada Filmski centar Srbije da zeleno svetlo, da će početi tokom sledeće godine, dakle 2019. se snima. Zanimljivo je što novi film koji se zove Senoviti Mediteran je podržao najveći evropski fond, dakle Kreativna Evropa, podržao je najveći fond regionalni, Cinema Network, podržao je naš fond, dakle Filmsko centar za razvoj, i sada čekamo posljednji, dakle taj deo, prošli smo sve te mitarstva, kako bih rekao, i sada čekamo da komisija Filmskog centra Srbije donese odluku da kada možemo da krenemo u snimanje, dakle u produkciju, i ukoliko budemo dobili zeleno svetlo sledeće godine, film se snima i na Santoriniju i na ostrovima na Santoriniju, priča je dakle inspirisana Lazarevim Vaskrsenjem i susretom i putovanjem oca ka sinu, odnosno sinom ka ocu. Tako da, eto, to je nešto što bi možda bilo zanimljivo još da vaša publika čuje.
Kako da ne, to će biti povod za neki novi razgovor. Puno vam hvala još jednom i evo, već ste nam dali šlagor da vas vrlo brzo ponovo pozovemo i da ponovo budete gost na našim talasima.
Hvala vam najljepše svima u Crnoj Gori. Ja sam inače i za Podgoricu vezan, tako što sam služio vojsku kasarni Masline, i drago mi je jako moji jeli ono oficiri koji su bili tada u kasarni Masline 93. 94. Pozdravljam ih sve i jako mi je drago da smo se čuli i da smo i eto razmenili neku reč i sa Crnom Gorom.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete gospodina Ivana Jovića, koji je autor veoma interesantnih filmskih ostvarenja koje se bave sudbinom našeg naroda u toku genocida u Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj. Uskoro, nadamo se, vidjet ćemo ga i u Crnoj Gori.